Bilbo Hiria Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Bilbon egun hainbat erakusketa ditugu indarrean eta aietariko batzu komentatuko ditu Ismael Manterola, Euskal Herriko Unitateko irakasle eta arte adituak. Egunon, Ismael?
Egunon.
Azteko, Arte Eder Museoan Roberto Maparen erakusketa dugu. Zein da artista hori?
Bueno, artista historiko bada, ez? Ba, surrealismoko artista historiko jetako bat, ba, beti aipatzen dana, ba, liburuetan, ba, Dalí, eta Magritte, eta jende honekin batea, ez da. Bea, naiz eta Txilen jaiotakoa izan, ba, Parisen eontzan, ba, surrealismo garaian, eta bueno, ba, ezautu zitun taldeko beste danak, eta, ba, korriente horretan, edo joera horretan sartu zan, eta horretik da artista ezauna.
Margoak erakusten ditu Roberto Mapak.
Bai, ba, matan gauza desberdina da, bez. Bueno, gutxi gora bera ez dia bere garai surrealistako pinturak, museoan ikusi daitezkenak ez da. Da batez, ba, 40ko hamarkadatik aurrea, bigarren mundu gerratik aurrea. Ze hori ere, ba, kontutan izan behar da, jende honek ba, jarraitu zuela pintatzen edo bere lanian, ba, hil arte. Eta orduan daude, ba, gutxi gora bera 1940 eta 2000 tarteko lanak, ze bea ba, 2011an hiltzan eta jarraitu zuen pintatzen.
Lekua suposatzen dut klasiko bat, hain zuzen ere, Bilboko Arte Eder Museoa.
Bai, bueno, ba, lekua da Goiko solairua, horre ba, erakusketa ondileak eta egiten den solairu hori. Eta egia esan, bihar da, ze, bueno, ba, nik ustean dut ikuslea gehien harrituko duena izango da, ba, neurri handiko lanak diala erakutsi eta daudenak, orduan, ba, ba, espazio handi bat bihar izan due horretako. Eta Goiko areto horrek, ba, horretako aukera ematen du.
Roberto Maparen erakusketarekin bukatzeko fitxa egingo diogu.
Bai, bueno, ba, guain dela gutxi zabaldu zuen, eta ba, egongo da zabalik, okerrezpano, aber, sortzia da, ba, abuztura arte, bai, hori da, abuztuen 21 arte. Eta orduan, ba, bueno, ba, astilla dakau hor ikusteko. Arte Ederren Museoan beti bezala, ba, ba, zeatik astelenetik, oi, aste hartetik igande bitartian zabalik dago goizeko 10:00 sortzireta, eta aste azkenetan debaldeko eguna da. Orduan, ba, jendeak ikusteko aukera izango du.
Arte
eta, bueno, bastu baino leheno esan baita ere, ba, mata jatorri euskalduneko pintoria izan zala. Ez tegu esan, baino, bai, ba, bea, ba, Txilen jaioarren, ba, jatorri euskalduneko famili batian jaio esan, eta beak beti, gaina, euskaldun moduan militatu zuen, ez, beti esatezun euskalduna zala.
Arte Eder Museoan jarraituz, beste klasiko bat eta euskalduna, Daniel Tamayo.
Hori da, kasu honetan da gehiago ba, bertako artista bat, bertako pintore bat, baita. Eta bai, ba, Daniel Tamayon erakusketa jarri du museoak, ba, egiten ditu horrelako zikloak euskal artisten inguruan, guain dela gutxi Laskanok erakutsi zuen, guain Daniel Tamayok erakutsi du. Eta, bueno, ba, hor jarri ditu bere pertsonai berezi horiek, ez da?
Zer nolako lan erakusten du Tamayok?
Bueno, dia, ba, bere kuadro tipikoak, azken garaian egiten nahi dan kuadro tipikoak, pertsonai ez beteta, kolore argiz beteta, oso alde batetik alaia diala esan beharko nuke, baina batzuetan ere ba, ba, pixka terriblia dia horra saltzen dian. Ba, beak deitzen dizkio monigotiak, dana dalako horiek ez. Baina nik usten dut hori baino gehiago dala, ez? Dia pintura batzuek, ba, arte historiari erreferentzia handi jaiten dio nabaita ere, oso ironikoak, bestaldetik, egoera politikoa ere azaltzen da. Izen buru orokorra da, alegiak, edo. Eta orduan, ba, bai, nik usten dut badakala, bueno, narrazio punto bat, edo alegi, ba, fabula antzeko zehoz ez.
Lekua ezagutzen dugu Arte Eder Museoan, eta suposatzen du Roberto Maparen erakusketarekin ba, gertatzen den bezala horren inguruko informazioa emango dutela.
Bai, hori da, ba, ba, bere esku horri bat, pixkat azaltzeko ze, ze ze pintatu ditxun edo azalpen batzuek emateko behintzat, ba, bai artistaren ibilbidearen inguruan, eta baita ikusten aigean lanaren inguruan, ez? Kontutan izan, ba, bueno, kasu honetan, Daniel Tamayoren kasuan, ba, lanak guain guadiala, ez? Azken urtetan pintatu ditxunak, ez? Eta orduan, ba, bai, daude azalpen batzuek lan hauen inguruan.
Bilbon jarraituz, kasunetan Karreras Mujika Galerian, Balder diren erakusketa. Beste bai, klasiko bat.
Bai, Rafael Ruiz Balerdi, ez? Bueno, hori da, klasiko bat.
Zer erakusten du kasunetan Balerdik?
Ba, Balerdiren erakusketa da, bueno, ba, garai bateko lanak daude, pixkat, ba, danetik dago, ez? Bere garai ezberdinetako lanak daude, eta bueno, bai tamaino handikoak, bai tamaino txikikoak, ez nik usten dut danetik daola, hor, ba, Balerdiren erakusketak egin izan dira, eta nik usten dut beste modu batea ez dala erakusketa bat, ba, pixkat, ibilbide bat azaltzeko, edo ez dakit, ba, artista batei dedikatutako zea bat, erakusketa bat, eta gehiago garai ezberdinetako lanak hor elkartuta eta pixkat asmo komertzialekin egindako erakusketa bat da.
Zer nolako margoak egin ditugu?
Bueno, ba, Balerdiren margo hauek beti dira oso antzekoak, esan nahi dut, ba, bea beti ba, alde figuratiboa eta ez figuratiboaren arteko ba, muga horretan ibili izan, eta horrere ala gertatzen da, ez? Daude horrelako kolore mantxa izugarri batzuek, kolore orbanen bitartez, ba, somatu daitezke paisaiak, baino paisai horiek, ba, hori, somatu egin daitezke, ez? Ez dia horren garbilak edo horren argilak, ez? Orduan, ba, nik usten dut, harrigarriena beti bezala, ba, Balerdiren lanetan dala koloria, ez? Koloriak daukan indarra eta koloriak dakan indarrakin batia, ba pixkat pintatzeko era ba gestual hori, ez? Ba pixkat indartzu hori edo eskua ikusten da eta keinua ikusten da, ez?
Karreras Mujika Galeria, beste klasiko bat Bilbon.
Baita, bai hori da.
Ez, suposatzen dute, ba, galeria ondo egokita dagoela, Balerdiren erakusketara.
Bai, bueno, ba, galeria da, galeria ohiko bat, ba, horrelako, ba, horma zurilekin, eta ondo prestatutako galeria bat, ba, asko komertzialetako, eta Balerdin lana, ba, ondo gelditzen da horrelako espazio bat, ian, ez? Kontutan izan, hori, indartzuak eta koloretsuak dian, ba, kuadro hauek, ba, horma zuri horietan, ba, indarra hartzeuela, eta izugarrizko, ba, zea hartzen dula, ez? Ba, pixkat, ba, ez dakit, kontrastia, esan nuke bai.
Fitxa egingo diogu, Balerdiren erakusketari.
Bai, ekainaren irura arte dago. Eta, bueno, Henao kaleko galeria honetan, ba, goizta arratzaldeko ordutegia daka, 11:00 ordu bita eta 5:00 8:30. Eta zapatotan, ba, bakarrik ikusi daiteke behaiekin geldituta. Ben, normalian ez da zabalik eoten, eta orduan eoten da zabalik astelenetik ostialea.
Bilbon ere, baina Ederki Galerian Xabier Agirreren margoak ditugu. Nor da Xabier Agirre?
Bueno, Xabier Agirre pintore bada, batez paisai pintura egin duena, ba, Arte Ederren Fakultateko irakaslea da, teknika piktorikoena, eta, bueno, ba, tarteka horrelako erakusketak egiten dituna, ez? Da, askotan azaltzen Bilboko galerietan edo Euskal Herriko galerietan, baino tarteka ba horrelako sorpresak ematen dizkiu, ez? Ba, erakusketa bat hemen, bestean, bea Bergaran jaiotako artista izan arren, ba hori esan dizuen bezala, ba Artearen Fakultatean lan egiten du eta orduan ba inguru honetan dabil.
Zer margo ditu?
Bueno, ba ez dakit, baino desente da be galerian, ez? Ba ez dakit, nizuk esango zondo zenbat dauden, baino bastante, paisai asko daude. Bai, hemen ingurukoak, adibidez, pues, gogoratzen dut kostako paisaiak, ba, Ogoño edo Mungiakoa baita ere, eta baita ba, pixkat Afrikakoak ere azaltzen dira hor. Tartian, bueno, Maliko ba, egonaldi bat edo egin du, eta horra azaltzen dira paisai batzuek oso erakargarriak ez Afrikakoak.
Marguak txikiak handiak nolakoak dira?
Ba, orokorrian txikia dira, bai, gustatzeko formato txikia eta pixka desberdina, ez? Nik esango nuke batzuetan, ba, Agirrek egiten duela, ba, pixka torrelako egokitasuna azaltzen dan paisaiari, ez? Adibidez, Maliko paisaiak, ba, oso horizontala dianek, ba, formatua ere txikia eta horizontala da. Eta beste kasuetan, ba, berriz, gehiago jotzen du, ba, karratura edo horrelako zerbait, ez? Baina, ba, orokorrian ez dia tamaino handiko paisaiak, ez? Ba, bato beste badao, baino ez du jotzen horrela kasu honetan behintzat tamaino handira.
Kolorekin asko jokatzen du, Xabier Agirrek?
Bai, kolore oso indartzukuak dira, batez amengo paisaietan, ba, berdiekin jokatzen du asko, berde horrela indartzuakin, eta geho, ba, Afrika edo beste paisai batzuetan, gehiago jotzen du, edo Kastilakoetan baita ere, ba, kolore naranjak, eta horrela, ez, naranja koloria eta ba, horrelako lur kolore indartzu batekin ere jokatzen du, bai.
Beste aldetik galdetu behar dizut, ia leku hori, hain zuzen ere, Ederki Galeria ondo dagoela gokituta Xabier Agirreren erakusketara.
Bai, Ederti Galeria da, ba, gutxi gora bera, ba, beste galeria ohiko hietako bat, ba, pixkat horma zuriekin, ez da tamaino handiko galeria, baina bai, oso ondo da horrelako erakusketa batzuek egiteko, bai, ez daka baitzakirik ez.
Erakusketa erresa izango da ikusteko eta?
Bai, nik usten dut, jendien gustoko erakusketa izango dala, jendia, bueno, ba, nik usten dut gustatzen zakola paisaiak ikustia, eta gaina, bueno, asko beak ezautzen baldin badu, jendiak ezautzen baldin badu paisai hori, askotan, ba, identifikatzeko aukera ematen du, ez? Ba, ezberdina da, ba, ez dakit nungo paisai bat ikustia, edo zuk ezautzen desuna, ba, adibidez, ba, Arboledako paisai bat, edo Lagako paisai bat, ez?
Bukatzeko, Ismael, fitxa egingo diogu Xabier Agirreren erakusketari.
Bai, ekainaren 25 arte egongo da zabalik, eta Ederti Galeria da hor Ekalde Zumardian, eta, bueno, ordutegia izaten da baita ere goiz eta arratsaldekoa, galeria askotan gertatzen den bezala, kasu honetan 11 erditatik ordu bita, eta 5etatik 8 erdita, eta astelenetan eta jaiegunetan baitxita egoten da.
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta arte aditua. Mila esker eta hurrengora arte.
Bueno, aio.
Agur.